sammen med meg. Og så lurer jeg på, Janne Grof, vil du gi meg den? Der du snill. Vi har satt som tema, tusen takk, et annerledes liv. Og vi skal, som han sa, gå ut fra en tekst for så ikke vende tilbake til den. Den skal få lov til å ligge i bånd. Vi skal vende tilbake til den, men ikke i stor grad. Vi skal bare ta fram noe, et lite poeng i den teksten her, og gå ut fra den. Der står det i Matteus 11, 28, i Jesu navn. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Det er Jesus som inviterer oss i denne teksten her. Jeg har satt som overskrift et annerledes liv. Et annerledes liv. Vi har et flott fokus for forkynnelsen fram til sommeren 2012, med invitasjonen fra Jesus, gå med meg. Vi forstår denne invitasjonen i tre retninger. Oppover, vår relasjon med Gud. Utvikle vår Guds relasjon individuelt, men også kollektivt. Inn i mitt liv. Utvikle vår karakter, vår vandring med Jesus. I menigheten betyr inn. Kirken jeg ser, 12 punkter, verdier som beskriver hva slags åndelig kultur og tone vi ønsker å ha i menigheten vår, og også ut, misjonalt liv. Vi utfordrer hverandre til å leve misjonale liv, det vil si utadrettet liv. Hvor vi ønsker at våre liv skal reflektere Gud, slik at mennesker skal få møte Jesus Kristus. Derfor er vi her. Altså, Jesus inviterer oss til å gå med ham, gå prosessene med ham, vokse med ham, opp i større Jesus intimitet, inn at Jesus skal få prege våre liv og holdninger stadig mer, og ut til å være Jesus ambassadører i denne verden og oppfylle misjonsbefalingen sammen. Amen! Jeg er veldig begeistret over det her. Og kjenner en stor glede i dag til å fokusere på inndimensjonen. Karakter og Kristus likhet. Karakter og Kristus likhet. Og jeg har satt som overskrift, som jeg sa, et annerledes liv. Du vet, kristenlivet er ikke et mainstream liv. Ofte er kristenlivet annerledes, et annerledes liv, enn det som kanskje leves blant folk flest. Men det er et fantastisk liv. Det er et hellig liv. Det er hellige prinsipper. Med hellig betyr det, hellig betyr adskilt. At noe er tatt ut, satt til side for noe større. Et hellig liv. Kristenlivet er et hellig liv. Et positivt liv som skiller seg positivt ut. En kristen tror ikke at han er bedre enn andre folk. Det er jo nettopp derfor vi er frelst. Fordi vi ikke er bedre enn andre folk. Er det ikke sånn? Men det gjør en forskjell at Jesus har flyttet inn. Ja, visste du det? Jesus bor på innsiden, det gjør en forskjell. Et kristenliv er et liv som positivt skiller seg ut. Det er et afrikansk ordtak som sier, for å komme til kilden må du gå mot strømmen. Et annerledes liv handler ofte om å gå mot strømmen. Ikke bare la seg føre med den. Og kilden i våre liv er Gud. Han er forbildet. Han er den som forandrer våre liv ved den hellige ånds liv og kraft. Ikke ved at vi drar oss opp etter håret. Kjære Gud, så glad jeg er for det. Da hadde jeg hatt store problemer i tillegg. Men rett og slett, ved den hellige ånd gjør et verk i våre liv. Han gjør et verk i våre liv. Tre søndager fremover skal vi berøre fire bibelske verdier som gjør livet bedre for deg og for de rundt deg. De bygger åndelig substans og integritet. Hør, din familie trenger at du har åndelig substans og integritet. Din ektefelle trenger at du åndelig og har åndelig substans og integritet. Slekten din trenger det. Arbeidsplassen din trenger at du et karaktermenneske. Skolen din trenger at du har åndelig substans og karakter. Hør, byen vår trenger det. Byen trenger et folk som positivt annerledes. Som har fått tak i noe av Guds rikes verdier. Og bare lar det blomstre og skinne og strømme fram på en naturlig måte. Ikke med noe selvgodhet. Nei, men bare la Kristus livet få lov til å blomstre. Få lov til å flyte fram. Hør, jeg vil si, Norge trenger et folk som annerledes. Norge trenger at en menighet reiser seg i frimodig Kristusliv og lar lyset skinne. Vi lyset i staken. Vi byen på fjellet. Det kan ikke skjules. Så la oss slutte å skjule oss. La oss bare få lov, la oss frimodig reise oss. Og vet du hva? Folk i landet vårt etterlyser kristne som står opp og tar et ansvar. Lever frimodig, har meningers mot, står for noe, står for holdninger. Hør, barmhjertighet og godhet, det kan aldri lovfestes i et land. Man kan ikke lovfeste kjærlighet. Du skal elske de neste. Du kan ikke lovfeste at du skal være barmhjertig mot de som ikke har noe. Du kan ikke lovfeste noe sånt. Sånne ting kommer ut fra et hjerte som har opplevd og sett noen ting. Og Norge trenger det. Hør, byen vår trenger deg. Byen vår trenger menigheten vår. Ja, er det selvgodt å si det? Nei, det er bare frimodig. Og det rett, og det sant. Og så har vi en ydmykhet, for vi ligner på Jesus. Han sier, lær av meg, for jeg sagt modig. Å være sagt modig ikke å være feig, det å være modig på en litt sånn sakte måte. Sagt modig, det stor. Jeg lurer på når den kommer i ordboka. Jeg har lyst til å snakke om en verdi i dag. I dag handler det om å holde løfter. Unnskyld meg. Noen ganger så må jeg bare hoste litt. For det et eller annet som sitter i brystet, men det noe sånn, vet du. Å holde løfter. Å holde løfter. Er det aktuelt? Vet du hva, la meg være ærlig med deg. Det irriterende. Og kanskje til og med faktisk en del ganger dypt sårende når løfter ikke holdes. Er du enig i det? Det er få som jeg møter og har møtt som sier at ja, jeg ble sviktet, men det gjorde ingenting. Nei, når løftet brytes og ikke holdes, så er det irriterende og kanskje til og med dypt sårende. Hør, vi gir løfter på forskjellige nivåer i livet. Du lovet å rydde opp på kjøkkenet etter deg. Det et nivå. Du lovet å ikke si noe. Jeg hadde tillit til deg. Det et litt alvorligere nivå, kanskje. Du lovet å ikke si noe. Eller du lovet å stille opp på den dugnaden. Men vi så ikke noe til deg. I ekteskapet så lover vi hverandre livslang troskap. På selvangivelsen lover vi at vi har oppgitt all skattbar inntekt. Politikere lover. Vi gir og forplikter oss på løfter på forskjellige nivåer i livet. Å gi løfter og det å love noe, det faktisk en del av livet. Ikke sant? Sånn det. Noen ganger lover vi og har ikke til hensikt å holde det vi lover. La oss kalle en spade for en spade. Jeg husker vi var på Karismakirken og var på et predikantseminar, for å si det sånn. En gang, for en tid tilbake. Og i den forbindelse så var det en del ting som ikke var på plass der vi var. Så vi måtte ta en ordentlig prat med arrangørene og så si at, hør, disse tingene, det er ikke på plass. Kan dere være så snille og ordne det? Ja, men det skal vi gjøre, sa de. Ikke, we fix, ikke noe problem. Og så kom vi, så begynte ting å liksom sparkes i gang, og det viste seg at ingenting av det de hadde lovet var fortsatt ordnet. Så da måtte vi ha den der praten, hvor vi sa, hør folkens, hva skjedde med det som dere lovet å fikse for oss? sa han, ja, det var ikke noe, forklaring på det. Så sa jeg, ja, men hvorfor sa dere at dere skulle gjøre det da, hvis dere ikke gjorde det? Nei, men vi ville ikke gjøre dere sinte. Vi ville at dere skal være glad. Vi lar det være kulturelt betinget. Jeg vil for øvrig si at en sånn kultur er jo fra helvete. Nei, det var ikke bra. Ofte så lover vi med sterke intensjoner om at dette vil jeg virkelig holde. Og det er jo det vi ønsker, som regel. Og når løfter som gis brytes, hva skjer da? Hvis du har lovet noen ting, og det er brutt, hva skjer? Ja, da vil du ofte bli møtt med bebreidelse. Du sa at du skuffer meg. Og har sviktet, og i tillegg bli møtt med bebreidelse, gir ofte den som har sviktet behov for å forsvare seg. For det handler jo også om stolthet, å bevare en viss stolthet. En har sagt, når du bebreider, tar du vekk smerten en stakket stund. Men bebreidelsen gjør aldri det skjedde uskjedd. Og det er jo sant. Du kan ha all, og bebreide, man kan ha all grunn for å være sint og bebreide og si, ja, men hvorfor? Du? Og så videre. Men det vil ikke fikse noe. Så bebreidelse, det ordner ikke saken. Karsten Isaksen, han sa noe i denne duren her. Når du bebreider, blir det rent og rydd inni deg. Men fy, sånn det blir senere rundt deg. Jeg synes det er litt godt sagt. Når du bebreider, blir det rent og ryddig inni deg, men fy sånn det blir senere ut rundt deg. Hva med den som ikke holder løftet da? Hvorfor svikter vi noen ganger? Hvorfor bryter vi løfter? Ja, kan det være svak integritet? Ja, noen ganger så er det svak integritet. Og man trenger å lære noe om verdien av å holde et løfte. Det kan være at man ikke er til å stole på, rett og slett. Ja, men da trenger man jo å forandres. Eller kanskje man rett og slett på den andre siden er et ja-menneske som sier ja til alt for mye og som ønsker så gjerne og som i det man blir liksom spurt og gir løftet så bare, å ja, men det skal jeg nok få til det også. Liksom. Og så flyter hjertet litt over og så sier man ja. Men så kommer det til det punktet at man klarer ikke å holde likevel. Det blir rett og slett for mye. Og så er det løftebrudd. Ja, men de trenger også lære noen ting. Kanskje ikke å si ja hele veien, men kanskje si beklager, dessverre, det går ikke. Så kommer dagens første virkelig gode nyhet, og det er det punktet her. Guds løfter står alltid fast. Guds løfter står alltid fast. Og det står i 4. Mosebok 23, vers 19 for deg som noterer. Gud er ikke et menneske, så han skulle lyve. Eller en menneskesønn, så han skulle angre. Takk og lov. Har han talt uten å gjøre det? Spørsmålstegn. Svaret på det er jo nei. Eller har han talt uten å sette det i verk? Nei. Gud holder sine løfter. Han er vårt forbilde. Jesus er Guds løfte på alt Gud har sagt. Jesus, og han sier, Jesus sier, Matteus 24, 35, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Har Gud talt noen ting, så står det fast. Har Gud gitt et løfte, så står det fast. Har Gud sagt noen ting, så setter han det i verk. Han er ikke et menneske, så han skulle lyve. Hans ord står fast. Og vet du hva? Det som i grunnteksten, for å bare ta et bittelite dypdykk, så står det, ikke en tøddel skal få gå. Og vet du hva en tøddel er? Ikke en tøddel av de ord jeg har talt skal få gå, sier Jesus. På det arameiske språket og hebraiske språket, så er det noen sånne små sånne kommer som står over enkelte tegn, og de kan bety noe. Og Jesus sier, ikke en sånn liten tegn som det skal forgå av alt det jeg har sagt. Det skal oppfylles alt sammen. Wow. Jesus. Takk, Jesus. 2. Korinterbrev 1.20 sier, «For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham.» Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. For så mange som Guds løfter er. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. I ham. Jesus er garantien på Guds løfte. Og han står bak, og Jesus garanterer for alt det Gud har sagt. Det oppfylles i Jesus Kristus. Halleluja! Og hør, korset og oppstandelsen er det stedet hvor ting virkelig ble satt for alltid. På korset og ved hans oppstandelse, ved hans død og ved hans oppstandelse fra det døde. Der fikk Guds løfter sitt endelige ja. For hvem da? For deg! For meg! Det var jo for oss han gjorde. Han ga et løfte, og så sa han, ja, hele himmelen ropte et stort ja når Jesus døde på korset. Men ikke bare da, når han oppstod fra det døde, så ropte hele himmelen ja. Nå står løftene fast. Nå er de garantert for. Nå går de i oppfyllelse. Nå kan det serveres. Nå kan det gis til neste slekt, som er oss. Guds løfter, det Gud har talt, det står fast. Forresten, jeg er så glad for at Gud holder sine løfter og ikke svikter. Bare se for deg det scenariet, hvis det var en liten tanke lunefullhet hos Gud. Kanskje han ikke kom til å være trofast. Kanskje han kunne ta og droppe noe han hadde tenkt. Se for deg, Adam og Eva, Edens hage, de to første menneskene, levde i fullkommen harmoni, og så kommer slangen, Satan, vår sjelefiende inn. Og så lurer han dem til å falle. De gjør opprør mot Gud. Og så skjer det fantastiske at ifra det tredje kapittel i første Mosebok, helt i starten av Bibelen vår, så gir Gud et løfte. Han skal hugge deg i hælen. Altså, djevelen skal gi Jesus et slag. Men så står det videre, men du skal knuse hans hode. Helt i begynnelsen av Bibelen så gir Gud et løfte at sjelefienden som hogger oss i hælen, som gjør at de kan få et tøft liv, vanskelige ting å kjempe igjennom, men du er aldri alene, glem aldri det. Men en dag så knuser Jesus hans hode. For alltid. For alltid. Men det skjedde noe på korset allerede. Men bare tenk deg, jeg er så glad for at Gud holder sitt løfte. For tenk om det hadde vært sånn at Jesus kom i Getsemane, og så sa han, det hadde altså vært en flere tusen år lang historie fra fall i Edens hage og løftet som ble gitt i Edens hage til korset, ikke sant? Men så kommer Jesus i Edens hage før han skal lide, og han skjønner og merker at det som kommer nå, det er helt ubeskrivelig. Og så sier han til far i himmelen, far i himmelen, dette blir for mye. Det løftet der, det dropper vi. Tenk om Jesus hadde gjort det. Han kunne gjort det. For han var også menneske. Men han gjorde det ikke, fordi han var Gud. Jesus er Gud. Han gjennomførte. For han måtte kvittere på det løfte som Gud hadde gitt i første Mosebok 3. Du skal knuse hans hode. Når skjedde det? Jesus, han gikk hele veien til Golgata. Han ble hengt opp på korset. Han døde der med all forbannelse, synd og smerte og sykdom. Og han døde vår død i vårt sted. Og Bibelen sier så fantastisk i Kolosserbrevet, han avvæpnet maktene og myndighetene og vanæret dem offentlig. Det skjedde ikke i et bakrom, men offentlig. Da han beseiret dem, hvor enn da? På korset. På korset. Gud holder sitt løfte. Gud holder sine løfter. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Han holder det han lover. Og her løftet hans. Her løftet. Frelse, evig liv, aldri forlatt, aldri alene, forsørgelse, velsignelse, og vi kan ramse opp hans løfter. Jeg så glad for at Gud holder det han lover. I Markus 5, vers 27, så leser vi om en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt alt det hun eide på leger. Det var ikke blitt noe bedre med henne. Det var heller blitt verre, står det. Men så gjør hun noe veldig, veldig snart. Altså hun, vi må forstå det her at den kvinnen her, hun var uren i folks øyne. Hun skulle holde seg borte fra mennesker. Hun var uren. Det var ingen jøder som ville bli besmittet av hennes urenhet. Så når hun kom inn gjennom den store folkemengden som omgav Jesus, så må vi skjønne at hun satset veldig mye. Hun var fryktelig redd for å bli avslørt. Hun var redd for å bli stilt ut i spott og spe der. Men hun hadde hørt om Jesus. Og hun var i desperat behov av hjelp. 12 år i smerte, 12 år i fornedrelse, 12 år i ensomhet, 12 år satt til side. Men så hadde hun hørt om Jesus. Og så presset hun seg fram i folkemengden. Og så gjør hun noe veldig snart, som er litt sånn vanskelig for oss å forstå. Hun sa med seg selv, kan jeg bare få tak i kanten av kappen hans, så blir jeg helbredet. Du kan jo prøve å ta i jakka mi og se om det er noe som skjer. Er det noen syke her? Vil du prøve å ta jakka mi? Jeg kan garantere deg, det skjer ikke stort. For det her er en helt vanlig jakke. Unnskyld. Men det var noe med Jesus sin kappe som var helt annerledes. For det var ikke kappen til Jesus i seg selv. Det var noe annet. Det er bare en kjekke karen her. Han er en øverste prest. Og hele hans mundur og kappen, den betyr noe spesielt. Men nederst der så henger det noen dusker ved siden av noen bjeller. Og de duskene, de var ikke bare noen vanlige dusker. Det var noen minnedusker. Ja, morsomt. Minnedusker. Det var bare litt komisk når jeg sa det her nå. Minnedusker. Ja, det høres jo veldig bra ut. Sånn er det, vet du. Når man ikke forstår dybden og hva ting er virkelig er, så tenker man bare, ja, minnedusker meg hit og dit. Men du, det var noen spesielle greier altså. Fordi at de minneduskene der på ypperstepresten kjortel, de vitnet om den spesielt. Når folk så dem, da minnet de dem om Guds trofasthet. Og at Gud er en Gud som holder det han lover. Det er kraftige saker. Og kvinnen hadde forstått at Jesus, han må være den han sier seg å være. Så hun koblet Jesus med Gud. Og så koblet hun Gud med den trofastheten som Gud hadde vist gjennom Israel, gjennom lange, lange tider. Og hun sa, jeg trenger å røre ved kanten av Jesu kappe, for da kommer jeg i kontakt med Guds løfter. Og Guds løfter er, ved hans sår har jeg fått legedom. Og så griper hun tak i den kanten av kappen, og så kjenner hun med en gang at det går en kraft fra Jesus inn i kroppen hennes, og hun blir helbredet. Halleluja. Snakk om å ta tak i Guds løfter og se dem virke i sitt liv. Til meg for at jeg blir en smule engasjert her. Hør. Vent litt på den. Guds ord og Guds løfter holder gjennom liv og død. Sannelig, jeg sier dere, Jesus sier. Han sier ikke bare sannelig, han sier sannelig, sannelig, jeg sier dere. Nå skal han si noe viktig. Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet kjenne døden. Takk og lov. Er du frelst og tror på Jesus? Aldri dø. Men leve sammen med Jesus en evighet. Et ultimate løfte. Hvilken trygghet. Er det noen som kan se fremtiden i øynene, så må det være oss som er frelst. Guds løfte. Har Gud gitt deg løfter? Ja, jeg tror mange her har fått løfter. Ting som du har grepet i Guds ord. Ting som du står tro for din familie, for ditt eget liv, for din egen helse. Kanskje økonomiske ting. Hør. Mye har du sett. En hel del har du kanskje fortsatt ikke sett. Men det kommer. Gud står bak sitt ord, sine løfter. Har han talt det, så vil han gjennomføre det. Har han sagt det til deg, så er han den som vil stå bak. Det kan drøye, det kan ta litt tid, men det kommer. Priset være Herrens navn. Gikk opp. Guds løfter har sin forankring i Guds trofasthet. Og han sier, han som har kalt dere, han er trofast, og han skal også gjøre det. Hvem? Han skal gjøre det. Hva med når mennesker gir løfter da? Tar det et skritt videre. Hva når mennesker gir løfter? Hør, å gi løfter, det er en hellig handling. Ordspråkene 2025 sier, det er en felle for et menneske å hellige noe for snart, og først etterpå tenke gjennom hva løftene gikk ut på. Men er det ikke det som er litt lett for oss? Å gi løfter og tenke, ah, var det det jeg lovet? Et løfte er noe flott. Det forplikter oss, ikke bare for mennesker, men dypest sett også innenfor Gud, for løfter er noe hellig. 5. Mosebok 23-22 sier, hvis du lar være å love noe, blir du ikke skyldig. Men det du en gang har sagt, og du legger vind på å gjøre, for av fri vilje og med egen munn har du gitt Herren, din Gud, løfte. Så det er menneskers løfte. Og la meg si for det tredje mot avslutningen her. Tillit er livsviktig og forankres i løftet. Det er derfor Gud tar så alvorlig på sine løfter. For det har med tillit å gjøre. Trofasthet, tillit å gjøre. Hør, la meg være litt praktisk til slutt her. Å ta ansvar, for eksempel i menigheten, det er en god ting. Jesus sa, ta mitt åk på dere, lær av meg. Så det å ta på seg ansvar, det å love noen ting, det er noe godt, det er noe bra, det er noe vi trenger, det er noe vi vokser på, det er noe positivt for oss. Og det å stå i en tjenerrelasjon med Gud, det er en stor velsignelse. Tjenerrelasjonen med Gud er et sted hvor vi får oppleve vekst og under skjer. La meg bare ta et kort eksempel. Altså det jeg sier er at det å stå i en tjenerrelasjon, det gjør at du får en ekstra velsignelse. Ja, hvordan kan du si det? Jo, men hør, Peter, Jakob, Johannes og de andre, resten av gjengen. Tenk deg hva de fikk lov til å være med på. Når Jesus for eksempel skulle mette 5000 menn, foruten kvinner og barn. Ja, Jesus velsignet brødet, og så velsignet fiskene, og så ga han det til disiplene, og så skulle de dele ut de alle sammen, ikke sant? Jeg tenker, de som var tjenere, de fikk jo gleden av å bære ut brødet som Jesus hadde velsignet, og fikk oppleve det miraklet det var, og dele ut, 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 og dele ut. Og det var liksom bare fem, hvor mye var det? Hvor mange var det? Tre fisker og fem brød? Fem fisker og to brød? Det var i hvert fall ikke mye. Men det ble fryktelig mye. Og poenget mitt er at de som var med og tjente, de gjorde en jobb, men de var også med og se under og mirakelet. Stakkars de andre 5000 menn, de satt bare og spiste. Har du tenkt på det? Det slo meg i dag og tenkte, fy så kjedelig. Mye bedre å være Peter som får lov til å dele ut mirakelbrød. Eller så det bare sitter der og spiser. Ja, det synes i hvert fall jeg. Meld deg til tjeneste. Ja. Ja. Hør, det er frivillig, vet du. Du fortjener Gud. Gud velsigner alle til å høre. La meg, det vil jeg si, altså. Vet du hvor mye du må gjøre for at du skal være glad i deg? Ikke en skit. Ingenting! Vet du hva? Gud kan ikke elske deg mer enn det han elsker deg. For han elsker deg ikke fordi at du har gjort noe som helst, eller for at du er så innmari pen, eller så innmari kjekk, eller så mye flink, eller hva du er, enn er for noe. Ikke sant? Han elsker ikke meg fordi at jeg er god på noe som helst. Han elsker meg bare for at han elsker meg. Han elsker deg bare fordi at han elsker deg. Og hvis du vet at om ikke du gjør noe annet i hele ditt liv enn å bare elske Jesus, så er han storfornøyd. Hallo? Det er sant. Så slutt å drive og gjøre ting for at Gud skal elske deg mer. Det er bare trelldom og svette, og det er bare djevelen som prøver å få deg til å tro noe sånt nå. Men du får ikke lov til å være med og dele ut mirakelbrød hvis ikke du engasjerer deg. Amen. Så det er en ekstra velsignelse, skjønner du. Du fortjener Gud og tjener menigheten og betyr noe konkret for mennesker. Men det er frivillig. Og vi pleier å si her i Karismakirken at vil du ikke, så må du ikke. Og alle er like glad i deg for det. Ikke noe problem. Vi er gjerne et sted hvor folk bare får lov til å komme gratis for ingenting. Absolutt. Men så sier vi, vil du? Ja, da må du. For da har du gitt et løfte. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi vi tar deg på alvor. Vi respekterer hverandre. Og vi respekterer løftet du har gitt. Vi forventer noe positivt. I kirken jeg ser, så sier vi at Karismakirken, kirken jeg ser, består av hengitte og generøse mennesker. Og har ledere som gir seg til visjonen og skaper en vekstkultur. Er ikke det bra? Jeg synes det er kjempebra. Og hva kommer vekstkultur ut av? Ja, hva er det som bærer en vekstkultur? Jo, det er blant annet tillit. Er du enig i det? Tillit er riktig. Tillit etableres der løfter holdes. Ikke sant? Da blir det tillit. Han holdt sitt løfte, han gjorde det han sa. Hun gjorde det hun sa. De fulgte opp. De skaper tillit. Det er fundamentet for en vekstkultur. Og det er viktig å være en som andre kan stole på. Vi sier også noe mer. Vi sier følgende. Jeg gjør det jeg sier jeg skal gjøre. Og gjør jeg det ikke, er jeg rask med å fortelle det til min leder. Hvorfor er det sånn? Jo, for noen ganger så prøver vi å unndra oss i livet vårt. Ikke bare i menigheten generelt. Vi gir et løfte. Ja, jeg skal komme og være med og rydde opp på 17. mai-festen etterpå. Det går veldig bra. Men så kommer vi ikke opp likevel, og så tenker vi at ja, det er sikkert andre som møter opp, og så undrer vi oss, så håper vi at det skal gå over av seg selv. Ikke se ned. Nei. Hva er det for noe? Det er løftebrudd. Hva er det vi gjør for noe? Hvis vi ikke fikk sjanse til å komme, og jeg er sikker på at du hadde en god grunn for ikke å kunne komme. Det var noe som skjedde som gjorde at du bare ble forhindret. Ja, men da er du den første til å ringe til FAU-lederen og sier «Hei, det er Tormod. Jeg er så lei meg. Jeg skulle vært og rydde opp i kaféen etterpå på 17. mai, men det og det skjedde. Unnskyld.» Det fortjener en applaus, synes jeg. Men du vet selv, vet du, blant oss som er frelst, så prøver vi bare å skli unna, og så håper vi at ingenting skal ha skjedd. Men du skjønner, ting sklir ikke bare unna. Det er noen det går utover, som blir litt lei seg oppgitt. Og hva begynner de å gjøre? De begynner å bebreide den som ikke kom. Og jeg sitter på foreldremøter hvor folk bebreider de som ikke kom. Ah, det ble slitsomt for dem. Skjønner ikke hvor de ble bleia. Bebreidelse. Hør, i Karismakirken skal jeg fortelle deg en ting. Bebreidelse er herved forbudt. Ingen får lov til å bebreide noen. For vi skaper en helt annen kultur. Vi skaper en vekstkultur. Det betyr at vi respekterer de som gir seg til noe. Vi respekterer de som bruker tid og engasjement og gir et løfte, kanskje ved en tjeneste. Og så når det skjer noe som gjør at de ikke klarer å komme likevel, så tenker vi det beste om dem. Vi tenker at det var noe som kom i veien som gjorde at de ikke kunne komme. Men bare vent, de kommer til å ringe når som helst og beklage hvorfor de ikke kom. Det er integritet. Det er integritet. Det trenger Norge å lære. Jeg blir alvorlig på slutten her. Hva skal vi gjøre? Nå skal vi synge en sang da, kanskje. Blir det litt lettere og muntrere? Nei, men det her er så bra. Det her er så viktig. Det kan være årsak til at vi ikke klarer å holde det vi lover. Man kan ikke... Man venter ikke og håper ikke at noen ikke skal oppdage at man sviktet. Men man sier det fra med en gang, for da vet man at, at vekstkulturen som man er en del av, er en del... Er det som... At vekstkultur, det er kjærlighet. Det er nåde. Og det er oppmuntring. Det er ikke bebreidelse. For da skaper man nemlig en kultur i menigheten, for eksempel, som gjør at det er trygt, det er godt, det er vekstfremkallende, det er nådefullt, det er kjærlighetsfullt, og det er fullt av respekt. Man tar hverandre på alvor og forløser det beste i den enkelte. Avslutningsvis, å holde løfter er et prinsipp som vi har lært av Gud. Han er vårt forbilde. Og jeg håper jeg har klart å inspirere deg litt på Guds løfter. Og vi har ikke noe lavere, mindre forbilde. Guds, Jesus sier, ha meg som eksempel. Peter sier, ha Gud som vær Guds etterfølgere, sier han. Jesus inviterer oss og sier, gå med meg. Hør, bare kom på siden av meg. Så går vi sammen, og så lærer vi noe om det her. Det er fantastisk. Dette er prinsipper som vi kan bruke i familien. Og ikke leve med å gi løfter, holde løfter. Ikke bebreide. Hvor ofte har ikke jeg bebreidet mine barn? Fy, sier jeg til meg selv. Slår ikke barna mine. Ingen bebreidelse, ikke sant? Men bare fortelle. Skape det miljøet, vekst i miljøet. Som skaper trygghet. Som skaper det kjærlighetsmiljø som gjør at mennesker som ikke kjenner Karismakirken kjenner at det er et eller annet i denne kulturen som de skaper i Karismakirken som er annerledes enn det som jeg møter der ute. Det er kjærlighetsfullt, det er nådefullt, de tar hverandre på alvor. Det er noe godt med det. Det er prinsipper som du kan bruke, som vi lærer barna våre. Det er prinsipper som vi bruker på å praktisere på arbeidsplassen. Og vi bruker det selvfølgelig i menigheten. Vi går med Gud, og Jesus sier, lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Og det har vi lyst til å lære noe av. Integritet i våre liv, i denne forbindelsen å holde løfter, det er en frukt av den hellige ånd. Lovsangsteamet kan få komme opp. Vi skal be til Gud sammen. Skal vi reise oss opp? Er det okej?